Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Hezké středeční dopoledne s datem 5. března začíná další přímá řeč Českého rozhlasu České Budějovice. Zdraví vás Filip Černý. Jen 1% spotřeby elektrické energie v Česku pokrývá výroba elektřiny z větru. Evropský průměr je přitom 19%. Větrná energie totiž u nás není vůbec populární. O odporu proti větrníkům a co to znamená pro stát, budeme dnes mluvit s Františkem Talířem, bývalým náměstkem hejtmana Jihočeského kraje pro životní prostředí za KDU ČSL a současným náměstkem ministra životního prostředí. Začneme po písničce. Výroba elektrické energie z větru v Česku budí stále odpor. Třeba před 4 lety v Malšíně na Českokrumlovsku narazili na odmítnutí místních investoři, kteří tam chtěli postavit v té době nejvyšší větrníky v Česku. To místní odmítli bez ohledu na možnou finanční kompenzaci.
Já za to žádnou kompenzaci nechci, já to prostě nechci koukat.
Ano, samozřejmě.
Jako já tam žiju, odstěhovala jsem se s panemáku, abych nemusela nic koukat. Přírodě, kde ji miluju prostě.
Jako přes kopírák se pak jen v jižních Čechách situace opakovala předloni v Rožumberku nad Vltavou, loni ve Strmilově a v Plzeňském kraji nedaleko Tachova teď aktuálně dokonce vzbudila odpor i plánovaná výstavba větrníků u sousedů v Bavorsku. A stejně jako ve zmíněných předešlých případech nezabrala na místní obyvatele ani případná finanční kompenzace.
Pokud to proti naší vůli prosadí a postaví, tak je to odškodnění, který těm lidem nebo těm obcím náleží, ale není to řešení, že jo. Tady ministerstvo podle mě zaspalo naprosto, bo oni ty páky mají, ale museli by se bránit daleko dřív, než je to takhle už rozhodnutí a všechno.
To byla starostka za STAN Dana Lesak z obce Obora u Tachova, která skritizovala i ministerstvo životního prostředí. A já v tuto chvíli ale už ve studiu Českobudějovického rozhlasu vítám právě náměstka ministra životního prostředí za KDU ČSL Františka Talíře. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům, děkuji za pozvání.
Tak úplně na začátek mě napadlo, vy jste zároveň také lokální politik, jste člen zastupitelstva v obci Zubčice na Českokrumlovsku. Čistě teoreticky, kdyby se u vás ve vesnici měla postavit větrná elektrárna, byl byste pro nebo proti?
Byl bych pro, ale za předpokladu, že bychom se na tom nejenom jako zastupitelé, ale jako občané Zubčic shodli. Že bychom si dopředu popovídali o tom, co to v praxi přináší, jaké to může přinést třeba benefity, samozřejmě také to, co to obnáší negativního. A pokud by na tom shoda byla, tak já bych byl určitě pro, protože si myslím, že ta pozitiva ve výsledku převažují. Já se snažím vždycky hledat shodu mezi lidmi jako politik a proto dobře vím, že to nejde prostě tlačit na sílu, to není nikdy správná cesta.
Právě větrná energie v Česku naráží na odpor, v jižních Čechách úplný, když se tak podíváme, ne tedy, že by se po České republice větrníky nestavěly, ale lidé často argumentují změnou krajinného rázu, případným hlukem z těch vrtulí větrných elektráren. Jak o tom komunikovat? Protože zatím ta větrná energie v Česku je minimálně využívaná.
Je to tak a přitom její potenciál je minimálně desetinásobný oproti tomu současnému stavu 1%. Myslím si, že je klíčové vždycky si říct, proč to vlastně děláme, jaký je toho důvod. Ne, že máme splnit nebo chceme splnit nějaká procenta, ale musíme si říct právě, jaký je ten důvod toho, proč o tom vůbec přemýšlet. A já vidím dva důvody. Jeden je, že prostě potřebujeme dostatek elektrické energie. Já jsem fanoušek rozvoje jádra, fanoušek dostavby Dukovan, rozvoje malých modulárních reaktorů, ale pořád víme, že to jádro teďka zhruba se podílí ze třetiny na tom našem energetickém mixu a když tohle všechno dokážeme rozvíjet, tak se to jádro může dostat třeba na polovinu. Ale nutně budeme potřebovat posilovat taky ty obnovitelné zdroje energie a právě vítr tam má velký potenciál. Důležité je také to porovnat vždycky cenu. Tady uvedu příklad z Německa. Tam mají zhruba 28% podíl větru na tom energetickém mixu. A když to řeknu úplně jednoduše, tak za stavu, kdy nefouká, tak u nás i v Německu vyrábíme 1 MW zhruba za 150 euro. Ale pokud v Německu fouká a jsou skvělé podmínky, tak oni jdou třeba na třetinu té výrobní ceny. A to je něco, čemu my dneska nedokážeme konkurovat, protože tady ty větrníky nemáme. A proto si myslím, že správné nebo strategické ten vítr u nás rozvíjet.
Ale slyšeli jsme v těch ukázkách, které zazněly před chvílí, že zrovna ekonomické argumenty na Čechy jednoduše nezabírají, protože případné kompenzace nebo nižší cena energie v tom kterém místě, kde větrníky by stály, prostě nezlomí odpor místních proti této energii. Co s tím?
Tak a zase vracím se k tomu, není podle mě ideální lámat ten odpor. Na začátku zazněly některá místa, Malšín, Strmilov, to jsou všechno obce, kam sám jezdím, pány starosty znám, bavím se s nimi o tom a rozumím těm jejich argumentům. Skutečně ten krajinný ráz, prostě ten větrník hodně ovlivní, hodně jako změní. To asi nemusíme nalhávat, že ne. Ale podle mě, když, a teďka to už děláme jako ministerstvo životního prostředí, když přijedeme do té obce, ne za stavu, že už tam jako je připravený projekt a de facto se má začít stavět, ale když tam přijedeme na začátku, když je ta úvaha, možná by se nám to vyplatilo, investor řekne a zákonem to chceme ukotvit, aby to byla i povinnost, řekne, že do obecního rozpočtu dá prostě tolik a tolik peněz, občanům řekneme, že za ty peníze umíme zrealizovat to a ono, tak si myslím, že ty ekonomické argumenty nakonec můžou vlastně pomoci. Musí to být prostě nakonec férová spolupráce. A myslím, že to je prostě o komunikaci, vysvětlování, co to obnáší a že nakonec se najdou obce, občané, kde třeba tomu budou otevření.
My jsme také slyšeli vyjádření Stachovska, kde je ta situace možná ještě zajímavější nebo komplikovanější, protože vzniká větrný park na bavorské straně hranice, těsně tedy za státní hranicí a místní i v Česku vlastně se cítí odstrčeni, nechtějí větrníky v Bavorsku a mají pocit, že byli ponecháni sami investorovi v Německu na pospas. Co na to říct?
Jednal jsem o tom s bavorskými poslanci v těchto dnech opakovaně a ta situace je opravdu jako velmi nešťastná. A teď kudy z toho ven? Já se snažím vždycky hledat nějaké systémové řešení a proto se chceme domluvit s našimi sousedy, ať to jsou Němci, Rakušané, Poláci nebo Slováci, na nějaké, řekněme, gentlemanské, ale zároveň ukotvené dohodě, že nebudeme podporovat výstavbu větrníků v nějaké zóně kolem hranic. Řekněme, třeba 3 kilometrové, ale to je předmět ještě jednání. Protože tohle se bude dít pořád dál, to se bude opakovat a není, myslím, i pro ty dobré sousedské vztahy správné, aby jsme si tyhle, až bych řekl, na schvály vzájemně dělali. Proč tentokrát to staví na bavorské straně a bohužel se na to budou dívat občané z České republiky, ale recipročně se to samozřejmě může stát jako zase obráceně. A to není podle mě šťastné, podle mě férové se domluvit na nějakém tom, řekněme, ochranném pásmu, třeba 3 kilometrovém, a to potom držet. Ten případ Stachovska bohužel už je rozběhnutý do té míry, že jedna z těch dvou elektráren nebo z těch parků tak už se bude stavět. U druhé tam ještě běží soudní spor, tak sám bych si přál, aby k té stavbě třeba nedošlo. Ta komunikace nebo spíš nekomunikace ze strany investora s těmi českými obyvateli je podle mě velký problém. Nám nezbývá a snažíme se o to, než přes ty bavorské poslance apelovat na toho investora, aby se s těmi obcemi bavil aspoň o nějaké té finanční kompenzaci, kterou občané nebo obce na bavorské straně dostanou, zatímco na té české vlastně toho investora k tomu nic nenutí. Věřím, že se aspoň v tomhle posuneme.
Slyší tady na určitou gentlemanskou dohodu bavorští politici?
Myslím, že jo, protože dobře chápou, že tohle se může dít jako recipročně vzájemně a to přece není jako smyslem našich vzájemných vztahů.
Říká František Talíř, náměstek ministra životního prostředí za KDU ČSL, který je hostem přímé řeči Českého rozhlasu České Budějovice. V naší debatě budeme pokračovat po písničce. Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, diskusní pořad Přímá řeč. Připomínám, hostem v pořadu je František Talíř, náměstek ministra životního prostředí za KDU ČSL. Tématem našeho rozhovoru je rozvoj a využití větrné energie v Česku. Když se podívám, tak v současnosti mají větrné elektrárny v České republice instalovaný výkon 358 MW elektrické energie, což je tedy zhruba 1%. procento té spotřeby, kterou tady v zemi máme.
Je to tak.
Během 3 let má celkový výkon větrníků ale stoupnout na 1000 a do roku 2030 má dosáhnout dokonce 1500 megawattů. Nejsou to ambiciozní plány, nebo myslíte si, že se to podaří naplnit?
Já myslím, že je potřeba mít ambiciozní plány, aby se pak něco stalo, protože když si nedáme tu laťku vysoko, tak se neposuneme ani opíť. My za Ministerstvo životního prostředí proto děláme všechno, co pro to udělat můžeme. Klíčová věc je vymezení akceleračních zón, které usnadní nebo urychlí, řekněme, ty povolovací procesy. A to ne tím způsobem, že by se obešly nějaká nutná biologická posouzení, například to určitě ne, ale že v rámci toho vymezení akceleračních zón už posoudíme za ty jednotlivá ministerstva střety veřejných zájmů, protože jeden klíčový veřejný zájem je samozřejmě obrana. Potom tady máme nějaký kulturní aspekt, potom tady máme právě environmentální hledisko. A my tohle posoudíme, řekněme, dopředu tak, aby se potom nemuselo tak jako dneska složitě pokaždé všechno tohle posuzovat ad hoc ke konkrétnímu případu, ke konkrétní investici. Čili tohle bude klíčová věc pro umožnění toho rozvoje a pokud se nám podaří ten rozvoj nastartovat, tak jako například s fotovoltaickými elektrárnami, tak za mě jenom správná cesta.
Právě co se týče větrných elektráren, tak v Česku je ten proces velmi zbyrokratizován. Vlastně jeden větrník se staví zhruba 8 až 10 let.
Mezitím zastará ta technologie, což je vlastně zoufalý stav.
Co tedy ty akcelerační zóny znamenají? Na jakém podkladě vlastně vůbec budou stanoveny nebo vymezeny, nebo kde se bude tedy snadněji případně stavět větrné elektrárny?
Je to věc, která běží, je to věc, která je diskutována právě mezi jednotlivými ministerstvy, ať už je to Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany a tak dále. Měly by být vymezeny zhruba za rok. Začátkem příštího roku by mělo být jasno, kde tedy je možné ty akcelerační zóny vymezit, kde to samozřejmě taky dává energetický smysl, to je ta klíčová podmínka. Není to ale tak, že bychom to chtěli prosadit zase nějak na sílu, to je mě opravdu cizí, takže naopak probíhá tam komunikace i s jednotlivými kraji, případně s obcemi, aby jednak to bylo kompatibilní s jejich územními plány, s jejich zásadami územního rozvoje, ale taky, aby řekněme tím procesem, a proto to trvá tak dlouho, proto jsem mluvil, že to budeme mít hotovo za rok, protože je důležité si to všechno, když to řeknu úplně jednoduše, vyříkat teď dopředu, než potom nějak vést nějaké kompetenční spory. Čili je to proces, který běží, hotový bude zhruba za rok.
A když potom tedy některé obce se dostanou do území, kde bude zjednodušené povolování, tak budou mít stále právo veta, nebo jak tam ten proces vůbec bude probíhat?
Není to tak, že bychom jakýmkoliv způsobem oproti současnému stavu ty obce omezovali. Ale ono, uvedu ad absurdum příklad, je to tak i dneska. Sice může proběhnout referendum, a je to jenom správně, toho já jsem příznivcem, to referendum může být zamítavé, ale ve výsledku, pokud je to na soukromém pozemku a pokud ten investor splní všechny zákonné parametry, tak ve výsledku ani to referendum nedokáže té stavbě nějakým způsobem zabránit. Samozřejmě to je absurdní případ, naštěstí se to neděje, naštěstí ty investoři zpravidla jsou v tom poměrně rozumní a sami se chtějí dohodnout s tou obcí a pokud je tam odpor, tak od toho často odejdou, což je teď i ten případ na Rožumberku a za mě je to jenom správně, když ti místní to nechtějí, tak nechce to nestane. Ale pokud tedy projde ta legislativa, budou stanoveny akcelerační zóny, tak to umožní urychlit ten proces povolení, ale žádným způsobem to nezhorší, řekněme, pozici těch obcí proti tomu současnému stavu.
V rámci toho urychlení se také objevilo, že pokud půjde o malý větrný park, to znamená do 3 větrníků, tak ty bude možné postavit bez takzvané EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, je to tak?
Ano, to je pravda.
V čem je ta EIA vlastně v tomto případě tedy zbytná, nebo proč zatím jsme ji vždycky vyžadovali a teď najednou nebude vyžadována?
Zase je to proces, který zpravidla významně prodlužuje to povolování. Dáme tam i další parametry určitě, to znamená, aby nedocházelo k nějaké kumulaci toho efektu, to znamená, pokud třeba do zase oblasti 3 kilometrů už bude jiný větrník, ať už postavený nebo plánovaný, tak ta EIA bude nutná, aby se nedělo to, co se bohužel stalo právě na tom Tachovsku, a sice, že ten investor rozdělil stavbu těch 4 větrníků na 2 a 2, tím se vyhnul EI bavorské a my tím pádem jsme nemohli žádat o mezinárodní EU, což je ten problém, že jsme vlastně tím ztratili páku, jak do toho zasáhnout. My jsme chtěli, aby tam ta mezinárodní EIA proběhla, ale vzhledem k tomu, že neproběhla ani ta bavorská, tak my jsme neměli, jak do toho už vstoupit. To znamená, my to ošetříme, aby nemohlo docházet k těmhle podvodům, klidně to takhle naznu, že se to rozdělí prostě jenom na několik parků, ale vlastně to pořád bude jeden celek. Takže to si ošetříme. Zároveň si myslíme, že ta složitá, jak když to takhle nazvu, pro ty malé parky není úplně nutná.
Stalo se někdy, že by větrná elektrárna v Česku kvůli EIA neprošla?
Nevím o tom.
Ještě se vrátím k těm akceleračním zónám. To znamená, že zkrácení byrokratického procesu bude vyplývat hlavně tedy z komunikace mezi jednotlivými ministerstvy. Takže jak potom myslíte, že bude třeba trvat postavení jedné té elektrárny? Jaký je ideální stav a co všechno bude ale potřeba splnit, aby získala to povolení?
Ten stav je takový, že v akceleračních zónách chceme dosáhnout toho, aby ten povolovací proces trval maximálně rok, mimo akcelerační zóny maximálně 2 roky, což je samozřejmě rozdíl oproti tomu současnému stavu. Stalo se, že to trvalo třeba 10 let a to pak nedává žádnou logiku, protože i vývoj větrných elektráren, těch jejich technologií jde velmi rychle kupředu, co se týká hlučnosti, co se týká vůbec efektivity. A samozřejmě, když to někdo postaví po 10 letech, no tak už vlastně sice se to spustí, ale už je to zastaralé. Čili to je cílem, proč to děláme, tímto způsobem to zkrátit na rok, respektive 2, protože to neznamená, že když někdo bude v akcelerační zóně, takže bude automaticky jako možné tam ten větrník postavit, to určitě ne, zase musí proběhnout ty biologické průzkumy například. My tomu pomůžeme jenom tím, že vlastně se posoudí ten veřejný zájem dopředu, protože jak jsem říkal, jeden veřejný zájem je obrana, jeden kultura, ráz krajiny, živočišné druhy chráněné v tom místě třeba. I proto zase naše podmínka Ministerstva životního prostředí je, aby v akceleračních zónách nebyly národní parky nebo chráněné krajinné oblasti. To znamená, tohle si, když to řeknu lidově, vypinkáme dopředu, aby už ten daný investor a i samozřejmě i ty obce, nebo hlavně ty obce, dopředu věděli, za jakých podmínek vlastně to tam lze postavit. A pozor, to je taky důležitá věc, každá tahle akcelerační zóna, což můžou být, řekněme, jednotky v každém kraji, bude mít svoji takovou kartu podmínek, která bude říkat, za jakých podmínek, i co se týká třeba velikosti těch elektráren, co se týká právě dopadů na ten krajní ráz a tak dále, tak za jakých podmínek je možné to povolení získat. Čili i to je novinka. Nebude to tak, že jako šmahem všechny akcelerační zóny mají stejné podmínky. Ne, bude to hodně individuální přístup, aby se do míry, jak je to jenom možné, ošetřila právě ta citlivost té výstavby v tom daném území.
Zmínili jsme ten ambiciozní plán vládní do roku 2030, aby výkon větrných elektráren byl 1500 MW. Půjde se třeba i cestou modernizace právě těch zastaralých elektráren, které máme?
100%, protože tam, kde už to stojí, tak vlastně je to jednodušší, zároveň rozumnější, než stavět pořád nové větrníky, tak ty stávající přestavovat, dodávat ty nové technologie, které zvládnou vyrobit i mnohem víc elektřiny, třeba 5x. Možná jenom zajímavý údaj může být, jedno otočení vrtule u těch nových, řekněme, větrníků, tak pokryje spotřebu průměrné české domácnosti za den, jedno otočení vrtule. I v tom je vidět, jak ta větrná energie dokáže být efektivní, a i proto dává smysl ty stávající elektrárny opravovat. Nicméně je jich zatím tak málo, že nám tyhle cíle, které jste zmiňoval, jako nezvládnou pokrýt. Přistupujeme k tomu, řekněme, kombinací obojího, to znamená Stávající větrníky chceme, aby sloužily nadále s novými technologiemi, zároveň chceme tam, kde je na tom schoda v tom území, stavět nové, aby jsme těchto cílů ambiciozních, ano, přece jenom dosáhli postupně.
Takže, když to shrnu, do konce roku budou akcelerační zóny hotové a pak se tedy bude uvažovat dál.
Přesně tak, respektive začátkem roku příštího.
Dnešní přímářeč Českého rozhlasu České Budějovice je tímto u konce. Já děkuji Františku Talířovi, náměstku ministra životního prostředí, za návštěvu ve studiu a vám, posluchačům a posluchačkám, za pozornost.
Já moc děkuji za pozvání, přeji hezký den všem a samozřejmě v případě jakýchkoliv dotazů mě můžou posluchači kontaktovat.
A to už je ode mě vše. Hezký zbytek dne ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice přeje Filip Černý.